bratři a sestry, milí přátelé, přeji vám hezké nedělní dopoledne a vítám vás na dnešním trošku zvláštním bohoslužebním shromáždění, protože během toho shromáždění bude pokřtěn Matoušek Beňa. Vítám mezi námi bratra kazatele Jendu Asonyho z Brna, který nás provede celým shromážděním, poslouží nám dneska slovem. A já už mu předám hned slovo a poprosím, aby se ujal vedení shromáždění.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Sestry, bratři, milí přátelé, hosté, kteří jste v tomto shromáždění, je mojí radostí dnes být mezi vámi a radovat se z nového života. Těším se z toho, že Pán Bůh přidává děti do našich rodin a těším se z toho, že o nich můžeme věřit, že patří do společenství Božího lidu. Dnešní neděle je sváteční nedělí, začíná sváteční adventní doba. A tak je mi docela milé vidět už vedle sebe stromeček. Tak vždycky si při pohledu na ty vánoční stromečky uvědomím víc věcí, ale jedna z těch základních je tam, kde všelijaké listí opadá a krajina vypadá docela hole a mrtvě. Tam nám ty zelené smrčky, jedličky a borovičky připomínají Boží lásku, která neopadá, neuvadá a je stála. Tak toto si připomínáme i v době adventu, Vánoc, a chceme společně také vyhlížet druhý příchod Pána Ježíše Krista. Než se budeme společně modlit, prosím o písně, skupinku. Nejenom vám, ale také manželům Evě a Davidovi Beňovým, kteří přišli do tohoto shromáždění asi jako obvykle se svými dětmi, s Johankou a Matoušem. A dnes zvlášť přišli proto, aby jejich syn Matouš byl pokřtěn. Chtěl bych především vám, Evo a Davide, ale také i všem nám ostatním při této příležitosti připomenout jednu prosbu učedníků Pána Ježíše, kteří prosili, dej nám více víry. Pán řekl, kdybyste měli víru jako hořčičné zrno a řekli této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře, poslechla by vás. Dej nám více víry. Myslím si, že to je prosba, kterou leckdy prožíváme ve svém životě, zvláště pak, když víme, že jsme na dobré cestě, možná o ní trochu pochybujeme, hledáme síly a chceme se ujistit o tom, že to, co děláme, má smysl. U výchovy dětí si to, myslím, uvědomujeme ještě obzvlášť. Dej nám více víry. A toto slovo Pána Ježíše, že stačí velikost víry jako hořčičné zrno, si myslím, že tváří tvář výchově dětí je zvlášť povzbuzující výrok. Víra ve zdar výchovného úsilí. Víra jako hořčičné zrnko. A přece má v sobě obrovskou moc. A tak s touto vírou chceme vychovávat své děti. My si uvědomujeme, že rodičovská víra je jako zasévání těch opravdu malinkých zrnek. Slušnosti, poctivosti, radosti, pracovitosti, víry a také, a ne v neposlední řadě, zbožnosti. A tak my rodiče zaséváme, zaléváme, Sem tam také hnojíme. Je otázka, jestli k dobru anebo ke zlu. A přitom všem se ptáme, co pak nám vyroste. Snad bychom chtěli zasazovat taková velká, podstatná zrna. Tak potřebujeme slyšet, že stačí zalévat malá zrna. To malé hořčičné zrno s Boží pomocí a vírou, že to, čeho se nám lidem nedostává, totiž té schopnosti dát růst, to má Pán Bůh. A snad si můžeme připomenout ještě jedno slovo, které Pán Ježíš pověděl, to je to slovo o tom, že když zrno, které je zasazeno, tak ono roste do značné míry i samo. A že nepomůže ho nijak vytahovat, tahat za kořínky, ale že je potřeba čekat a Pán Bůh sám dá růst. A tak bych vám přál, vám dvěma, všem vám rodičům, všem nám rodičům, abychom si to zrnko, abychom ho zachovali, abychom ho zasévali a připojili k němu víru. Víru v to, že Pán Bůh připojí to své živé a mocné a dá vyrůst tomu, co z jeho milosti chceme zasévat. Já vás teď poprosím, Evo a Davide, pokud můžete, abyste povstali a před křtem vyznali svou víru a slíbili, že chcete zasévat zrnka víry. Přinesli jste do tohoto shromáždění spolu s Johankou, která už byla pokřtěna, také svého syna Matouše. A tímto způsobem vyjadřujete souhlas s tím, to, co říká písmo, že děti jsou darem od Hospodina. Je to mimochodem něco zvláštního a mimořádného, že Pán Bůh nám lidem dává tu možnost podílet se na daru života. Dar života, to je stvořitelský dar a my se na něm smíme podílet. Je to Boží dar, na kterém se podílíte. A tak přivádíte Matouše ke křtu a požehnání, protože věříte, že i o něm patří slovo Pána Ježíše a apoštolské slovo, že děti patří na základě víry rodičů jemu samému, jsou svaté, patří do společenství Božího lidu, k Boží smlouvě, kterou Pán Bůh uzavřel a uzavírá se svým lidem. Tak vás prosím, abyste vyznali svoji víru. Vyznáváte, že jste se sami oddali Bohu jako nebeskému Otci a že jste přijali Ježíše Krista za svého spasitele, za toho, který i za vás zemřel a v němž nalézáte odpuštění svých hříchů. A že jste ve svém srdci uvítali Ducha Svatého, který naplňuje vaše srdce Boží láskou a jistou nadějí spasení. Jestliže toto můžete vyznat, odpovězte společně slovy věříme a vyznáváme.
Věříme a vyznáváme.
A patří sem také slib. Slibujete, že chcete Matouše, svého syna, spolu s Johankou vychovávat v Boží bázni. A chcete, aby se také církev podílela na jejich duchovním formování. Slibujete, že se za Matouše, jako i za Johanku, chcete modlit a budete jí vést a svým křesťanským způsobem života jemu budete příkladem. Jestli to můžete a chcete slíbit, tak odpovězte, s pomocí Boží slibujeme. Matouši, na základě Božího milostivého díla s námi lidmi, toho díla, které jsme si nezasloužili, a na základě vyznání tvých rodičů, tě křtím ve jméno Boha Otce, Boha Syna i Ducha Svatého. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s tebou. Amen. Než budeme společně zpívat, povstaňme ještě k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za dar života. Děkujeme za Evičku, za Davida, děkujeme za jejich víru, za to, že je si vedl ve svém životě, postavil se s jim do cesty, za to, že si v nich vzbudil víru, naději a lásku. A za to, že i skrze ně přichází a přišel na tuto zem nový život. Děkujeme za to, že i ve výchově smíme spoléhat na tebe, a tak pro ně vyprošujeme tvoji pomoc a tvoji sílu, aby ve tvé bázni uměli dobře vychovávat své děti, aby rozpoznali, co je dobré a na čem záleží. A o to prosíme nejenom pro ně, ale pro všechny rodiče a všechny děti. Amen. Můžete se posadit. Otevřeme zpěvníky píseň číslo 110. Přijď králi věčný náš. Píseň číslo 110. A po této písni uslyšíme první čtení, první text, na který budu navazovat v dnešním kázání. Tedy píseň 110 a pak první čtení.
A my už nyní poslyšíme první čtení ze Starého zákona z proroka Jeremiáše 29. kapitoly 1. až 14. verš. Jeremiáš 29. Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebukadnezar z Jeruzaléma do Babylona, když musel odejít z Jeruzaléma král Jekoniáš, královna, dvořané, velmožové jučtí a jeruzalemští i tesaři a kováři. Poslal dopis po Eleasovi, synu Šáfanovu, po Gemariášovi, synu Chilkiášovu, které vyslal Sitkiáš, král judský, k Nebukadnezarovi, králi babylonskému, do Babylona. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny. Provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás. A splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Amen.
Z 24. kapitoly 35. až 44. verš Matoušovo evangelium 24 od 35. verše čteme tam tato slova. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou, říká Pán Ježíš. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvátila všechny, takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Tolik čtení z Božího slova. Toto evangelium první adventní neděle nám připomíná, že v dějinách světa a lidstva přijde jednou předěl. Pán Ježíš říká, že pominou. Nebude to konec, bude to právě a jenom předěl mezi časným a věčným. A Pán Ježíš svým učedníkům a po nich všem, kteří v něho uvěří, říká, co by o dějinách lidstva měli vědět. Říká jim, že by měli vědět, že vše směřuje ke svému konci, k určitému předělu, k naplnění anebo vyvrcholení své existence. Pak by měli vědět, že sláva tohoto momentu bude spojena s příchodem Pána Ježíše Krista, toho, který už jednou na této zemi byl. Přijde ještě jednou. S tímto momentem bude souviset účtování, tedy dělení. Jeden bude vzat, druhý bude ponechán. Jeden bude vzat do věčné blaženosti a druhý bude ponechán. Věčné bezbožnosti. To je peklo. A pak Pán Ježíš říká, a chtěl, aby to věděli jeho učedníci, abychom to věděli i my, že neznáme datum. Zároveň pak, a trochu paradoxně, říká o příchodu tohoto momentu, že na něj přece jenom budou ukazovat určitá znamení, ale zároveň přitom tento příchod bude nečekaný a náhlý. Závěr, který z toho plyne, je potřeba žít v připravenosti v době, kdy se tento předěl nezdá být akutní a blízký. A tak na jedné straně nám pro náš život zůstává dar požehnání a odpovědnost za náš život, který žijeme, a na druhé straně víme, že přijde jednou konec, všechno pomine. Co z toho vyplývá pro naši současnost, přítomnost, pro každodenní život? Oba biblické příběhy, které byly čteny, tedy ten starozákonní z proroka Jeremiáše z doby odvedení Izraelců ze své země, z jejich země do cizí země, i ten příběh novozákonní odkazující k době těsně před potopou, oba tyto texty nám chtějí pomoci jednak žít patřičně a přítomně ve světle budoucnosti, kterou očekáváme, a zároveň opravdu očekávat. Ono to do značné míry může znít, a nevím, jestli vám to znělo trochu provokativně, tyto dva texty vedle sebe. V jednom z těch textů čteme příběh z potopy, nebo z doby před potopou, vyčítá své generaci, že hodovali, pili, ženili se, vdávali se až do onoho dne, kdy Noé vešel do korábu. Nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny. To je to novozákonní slovo. Ženili se, pili. Na druhé straně slovo Jeremiášovo, v němž prorok vyzývá. Stavějte domy, sázejte zahrady, žeňte se, vdávejte se. Chtěl bych se dnes podrobněji zastavit u toho starozákonního textu proroka Jeremiáše, toho dopisu, té starozákonní epištoly, chcete-li, pro ty, kteří byli odvedeni do babylonského zajetí, protože si myslím, že právě tento text přece jenom osvětlí něco i z té předpotopní generace, o které mluví pán Ježíš. Myslím si, že v tom Jeremiášově postoje k životu do exilu, izraelského exilu, je obraz církve, života církve až do příchodu Pána Ježíše Krista. A tak se ponořme na chvíli do příběhu biblických dějin, kdy se dostaneme na konec 7. a první poloviny 6. století před Kristem. Skoro jsem měl takovou tendenci se vás zeptat, jak jste vnímali to slovo Jeremiášovo, kde tam je, jsou ta slova na první poslech, krásná slova i prorokova, tak já pro vás přijdu, mé myšlenky s vámi jsou o pokoji, nikoli o zlu. Za 70 let vás přivedu zpátky, budete se ke mně modlit a já vás vyslyším. Jak vnímáme tato slova? Asi to není úplně fér se vás ptát, už teď ale naznačím, že jakkoliv nám tato slova mohou přijít jako slova naděje, jako krásná slova, tak k této naději a k této kráse se museli oni exulanti v tomto dopise velice tvrdě probojovat. Pro ně to na první slovo, poslech, byla slova strašná. To nebyla slova naděje, to byla slova hrůzy. Ale k tomu se dostaneme. A tak se zaposlouchejme trochu do kontextu dějin. Ve svých 20 letech byl prorok Jeremiáš jako mladý muž povolán ve 13. roce vlády Jošiáše, ano, v době vlády toho zbožného Jošiáše byl povolán za proroka. Pravda, bylo to ještě v době před Joziášou nebo Jošiášovou náboženskou reformou, kdy byla nalezena kniha zákona. Ale v zásadě v této době i potom v době po nalození knihy zákona Jeremiáš působí v době rozkvětu, řekli bychom v době náboženského probuzení víry. A přesto se Jeremiášova služba měla odehrávat v jednom z nejsložitějších údobí dějin Izraele. Jeremiáš přinášel Boží slovo v době před odvedením do zajetí, v době před koncem království. Jeremiáš ho dokonce prorokoval, zvěstoval Boží soudy. S ohledem na Širší politický kontext tehdejší doby stojí za zmínku, že severní asyrská říše spěla ke svému zániku pod nájezdy Médů a Kaldejců, tedy Babyloňanů. A oproti tomu jižní soused Izraelců, Egypťané, izraelský faraon Néko, cítí šanci a snaží se ze slábnoucí asyrské říše urvat také něco pro sebe. No a cesta, která vede na sever, vede přes království Jošiáše. Dochází k bitvě, Jošiáš se staví egyptskému faraonovi do cesty, v roce 609 dochází k bitvě u Megida, Jošiáš tam je zraněn a na smrtelné zranění umírá. Pro zbožné Izraelce to byla rána. Jeho syn Joachas vládne 3 měsíce a po něm začíná na delší dobu vládnout Jošiášův syn Jojakým, který ale nenavázal na zbožnost svého otce, spíš navazuje na bezbožnost, ohromnou bezbožnost svého praděda Manasesa. On je potom později sesazen egyptským faraonem. Mezi mocenskými boji říší na sever a na jih od judského království a uprostřed bezbožnosti judského krále Jojakýma se ocitá prorok Jeremiáš se slovem božím, se slovem soudů. A víte, on se stává národním nepřítelem. On se stává zrádcem, protože zvěstuje soudy, boží soudy, když namísto povzbuzení ke spoléhání se na vojensko-politické koalice pro boj proti Babyloňanům říká, podvolte se babylonskému Nebukadnezarovi. Mluvil o tom, že Jeruzalém a chrám budou zničeny. To pokud se lid neobrátí k Hospodinu a nepodvolí se babylonskému králi. Pro lid i pro krále byl prorok zrádcem. Byl na něj vydán zatykač několikrát, jen o málo unikl smrti. A tady je potřeba říct, že oficiální jeruzalémský kult disponoval i jinými proroky. O těch byste se dočetli o Hananiášovi v předchozí 28. kapitole Jeremiášova proroctví. Tam je rozhovor mezi Jeremiášem a lživým prorokem Hananiášem. A tito proroci zvěstují něco jiného než Jeremiáš. Zvěstují povzbuzení k všelijakým vojenským politickým koalicím, zvěstují naději, bude dobře, bude pokoj. A tak se Jeremiáš ocitá nejenom v politicky krizové době, ale i v nábožensky viděno kritické době, kdy má proti sobě jiné proroky, kteří nabádají ke vzpouře vůči egyptskému anebo babylonskému králi. A tito lživí proroci, víte, co dělají? No, hájí národní zájmy. Ne však boží zájmy. To je docela překvapivé. Národní zájmy nemusí být vždycky, alespoň na první pohled, božími zájmy. Jeremiášovo slovo se naplnilo. V roce 587, na přelomu let 587 a 6, byla elita lidu odvedena do babylonského zajetí. Jeruzalém byl zpustošen, chrám byl zbořen, lid odveden do zajetí. Jak se bude tento lid žijící v exilu, lid, který přišel o chrám po staletí budovanou identitu jedinečnosti, přišel o chrám, přišel také o Hospodina, svého Boha? Jaké slovo do této situace přinese Jeremiáš? A to je potřebí velice hlasitě dodat, jaké slovo do této situace přinesou ti druzí proroci, Hananiáš, ti, které my dnes nazveme jako lživí proroci, tak jak to už tenkrát viděl Jeremiáš. Tito falešní proroci, co říkají do této situace exilu? Hananiáš. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jeho babylonského krále jsem zlomil. Do 2 let vrátím na toto místo všechny předměty Hospodinova domu, které vzal z tohoto místa Nebukadnezar, král babylonský, a odnesl je do Babylona. a Jekoniáše syna Jojakýmova krále judského i všechny přesídlence, kteří přišli do Babylona, přivedu zpět na toto místo. Je výrok Hospodinův, neboť jeho babylonského krále zlomím. Milí přátelé, do 2 let prorokoval Hananiáš. Takové bylo jeho slovo naděje. Takové to naděje vzbuzovali lživí proroci. Do 2 let jste zpátky i s chrámovým vybavením. Příliš se tady nezabydlujte mezi nepřáteli, mezi pohany, mezi těmi, kterými pohrdáte, protože neuctívají Hospodina. Nezabydlujte se mezi těmi, kteří jsou vaši nepřátelé. Možná tento postoj proroka Hananiáše neměl daleko k nějakému povzbuzování všelijaké revolty a partizánského postoje života v Babyloně. Zdali pak toto nebylo blízké přesídlencům? Zdali by se nám to nelíbilo, kdyby nám to někdo pověděl? Za 2 roky budete zpátky, to jeho už je zlomeno. A teď s tímto pohledem v mysli zkusme vnímat tu epištolu Jeremiášovu, dopis Jeremiášův. Zabydlete se, pracujte, zvelebujte, žeňte se, vdávejte, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj města, kam jste byli odvedeni. A víte, ne 2 roky, ale 70 let. 70 let to bude váš domov. Jinými slovy, mnozí z vás už se nevrátí do Jeruzaléma a neuvidí chrám. Pro Jeremiášovi soukmenovce to byla špatná zpráva, jakkoliv nám se to jeví jako dobrá zpráva. A oni se k té dobré zprávě museli propracovávat. Nakonec, a myslím, že teď to začne dávat smysl, nakonec proto dodává potom prorok Jeremiáš, mé myšlenky s vámi nejsou o zlu, jakkoliv to tak vypadá, dodáme dnes my, tváří tvář tomu kontextu, ale mé myšlenky s vámi jsou o pokoji. Ať se vám to třeba nezdá, chci vám dát naději do budoucnosti. Hledejte mne celým srdcem, modlete se ke mně a já vás vyslyším. Přivedu vás zpět, změním váš úděl. Prorok Jeremiáš zvěstoval boží rozhodnutí vychovávat svůj lid v nových podmínkách zajetí. Nebylo to jednoduché přijmout, že by měli míru milovně a tvořivě se zabydlet v zemi svých nepřátel a zvelebovat ji, dokonce usilovat o její pokoj. Já když jsem posílal ten text dnešního kázání Davidovi, tak mi v podstatě v zápětí poslal odkaz na přednášku židovského rabína Jonathana Sachse, kterou pronesl před několika dny v New Yorku, a jejím základem byl právě tento text Jeremiáš 29. Úžasná přednáška, pokud vládnete angličtinou, řekněte Davidovi, poslechněte si, vynikající analýza dnešního světa. A ta přednáška má název Kreativní menšina. To je to, k čemu volal Izraelce, a já dodám překvapené Izraelce, prorok Jeremiáš. Být kreativní menšinu. Smířit se s exilem. Víte, co je zajímavé, když se podíváme na dějiny Izraele? V té první fázi pro ně bylo asi velice těžké smířit se s tím, že by tam vůbec měli zůstat chvilku déle než ty 2 roky. Už to bylo asi pro mnohé hodně. Ale když se podíváme potom, co se dělo za těch 70 let, myslíte si, že se jim chtělo zpátky? To víte, že nechtělo. Už se tam zabydleli. Udělali přesně to, co chtěl Jeremiáš. A už se jim nechtělo zpátky. Tak to je s námi lidmi, je čas, kdy potřebujeme slyšet povzbuzení k tomu zabydlet se. A usilovat o pokoj města. A jsou chvíle, kdy je potřeba se zvednout a jít zpátky z toho pohodlí do nepohodlí. Zpátky do Jeruzaléma, budovat hradby, budovat město. A tak víme v těch dějinách Izraele, že to bylo potom několik vln, kdy si museli probojovávat ten postoj, vrátit se zpátky a budovat Jeruzalém a chrám. Ale zůstaně zpátky v době Jeremiášově. Božím úkolem a Božím záměrem pro lid odvedený do zajetí bylo nejenom žít a nejenom přežít, ale jejich úkolem bylo žít jako ta tvořivá menšina a zároveň žít v hledání, očekávání a nalézání Hospodina. Budete ke mně volat a já vás vyslyším. Nám tato slova mohou také znít docela samozřejmě, ale pro ty Izraelce to nebylo samozřejmé. V době, kdy každý z národů měl svého, řekněme, teritoriálního boha. Pro ně nebyl problém věřit, že Hospodin je Bohem Izraele, tam, kde žili v Jeruzalémě. Ale oni si to museli probojovávat, že Hospodin je Bohem, no i v Babyloně, kde mají své bohy. A v tom byla ta zrnka naděje, budete mě volat, a já vás vyslyším i v tom Babyloně. Budete mě hledat a naleznete mě i tam. Budete se mě dotazovat celým srdcem a já se vám dám nalézt a změním váš úděl. A tak to říká vlastně onen rabín Jonathan Sachs, že to je možné žít tvořivě v cizí zemi a zároveň znovu objevit a zachovat si vlastní identitu sebe sama. A právě tady, v tomto je vlastně popsána identita a život novozákonní církve Pána Ježíše Krista. A myslím, že v tomto ohledu je Jeremiášovo slovo mnohem víc než jenom slovem do konkrétní situace 6. století před Kristem. A tady můžeme už navázat na selhání předpotopní generace, tak jak ji popisuje Pán Ježíš, když svým učedníkům odkrýval, jak to bude před jeho druhým příchodem. To selhání generace před potopou nebylo v tom, že by jedli, pili, ženili se a vdávali, tedy že by bydleli, stavěli zahrady. To selhání bylo v tom, že v jejich životě nebylo nic víc. Že jim to stačilo, že nežili s Bohem, že se k němu nemodlili, že ho nehledali. Noého, kterého písmo nazývá kazatelem, hlasitým kazatelem spravedlnosti, považovali za blázna. Proto nepoznali, že se blíží předěl v dějinách lidstva. Byli překvapeni a byli zachváceni. V tom je rozdíl mezi tou generací před potopou a generací Jeremiášovou, kterou Jeremiáš vezývá. Ano, žijte a usilujte o pokoj města, do něhož jsem vás přestěhoval, ale hledejte mě, modlete se ke mně a já se vám dám nalézt. Máme-li dnešní první adventní neděli před sebou slovo proroka Jeremiáše a výzvu Pána Ježíše k bdělosti a připravenosti na druhý příchod, pak se mi zdá, že ta zvěst obou dvou textů, jakkoliv se může zdát, že jdou proti sobě, pak je zřetelná a jasná. Naším úkolem a posláním Božího lidu církve je tvořivě žít v tomto světě. Hledat Hospodina, čekat na něj, modlit se k němu, usilovat o pokoj města, v němž žijeme. A při všem tomto zapojení do toho, co k pozemskému životu patří, záleží na zachování vlastní identity lidu, který oslavuje Hospodina, důvěřuje mu, slouží mu a hledá ho. Hledá jeho moudrost, jeho spravedlnost a jeho království. Takovýmto způsobem Boží lid se zachová v bdělosti pro druhý příchod a zároveň zůstane kazatelem spravedlnosti ve své době. Amen. Před modlitbami zpívejme píseň 377.